Енді Алла Субханава Тағала дұға жасаған кезімізде дұғаларымызды қабыл ету үшін қандай амалдар істеуіміз керек, қандай әдептер бар, біз орындау керек болған ғұламаларымыз соны түсіндіріп кеткен. Бірінші әдебі дұға жасар кезде Алла Субханава Тағаланың бізге берекелі етіп, ерекше етіп, дұғалар көбірек қабыл ететін етіп берген уақыттары бар. Сол уақыттарды пайдалану, сол уақыттарды ғанимет білу. Қандай күндер, қандай уақыттар? Жылына бір келетін Арафа күні бар, жылына бір келетін Рамазан айы бар, аптасына бір келетін жұма күні бар, әр күні қайталанып тұратын таң сәрісі, таңғы уақыт, түннің үштен бір бөлігі, бұл Алла Субханава Тағаланың дұғаларды қабыл ететін сол уақыттарды пайдаланып, Алла Субханава Тағаладан қажеттерімізді сұрайтын болсақ, Алла Субханава Тағала бізге беретін уақыттар. Таң сәрісі. Алла Субханава Тағала Құран Кәрімде мүминдер жайында уабил асхарихум йастағфирун. Олар таң сәрілерінде Алла Субханава Тағаладан жарылқау тілейді. Бұл Алла Субханава Тағала бізге беріп қойған ең берекелі уақыттарынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха." Менің үмметімнің таңына береке бер деп дұға еткен. Бұл сондай берекелі уақыттар. Бізде Құранда Юсуф алейхиссаламның атындағы сүре бар. Сол сүреде Юсуф алейхиссаламның өзінің аға інілерімен болған оқиғасын келтіреді. Соңында барлығы қауышады. Кезінде шайтанның азғыруына еріп қателік жасаған ағалары қателіктерін мойындап, тәубе етіп әкелеріне: "Я абана астағфир лана зунубана инна кунна хатиин." Ей әкешім, біз үшін Алладан истиғфар, жарылқау тіле, инна кунна хатиин, біз қателескендерден болдық деді. Сонда Яқуб алейхиссаламның жауабы: "Сауфа астағфиру лакум Рабби." Араб тілінде сауфа деген сөз, егер бір етістікке кіретін болса, болашақтың райын білдіреді. Орыс тілінде буду деген сөз кірсе, яғни оны болашақта істеймін деген сөз. Яқуб алейхиссалам сол жерде дұға жасаған жоқ. Неге? Мен келешекте, яғни алдыңғы уақытта сендер үшін Алладан истиғфар тілеймін деп. Муфассирлер осы аятқа келген кезде Яқуб алейхиссаламның айтпақшы болғаны бұл жерде, яғни таң сәрісі болсын, сол таңғы уақытта мен сендер үшін истиғфар етемін. Ол кісі таң сәрісінде Алла субханава тағалаға истиғфар етті, артынан балдары да бірге қосылып истиғфар етті. Берекелі уақыттарды бірінші әдебі пайдалану керек. Осы уақыттарды ғанимет білу керек.